Գլուխ 25-րդ. Տարօրինակ լուրեր հորեղբայր Սոլի մասին. Թեև նավապետ կատլը ծույլ մարդ չէր, բայց երբ երեկոյան խանութի պատուհանից Սոլ Ջիլսին տեսավ նստած գրելիս, միջմենն իր տեղում և հեսանիչ ռոբն էլ անկողինն էր պատրաստում սեղանի տակ, ուստի հաջորդ առավոտը չշտապեց շուտ դուրս գալ տնից. Վեր կացավ, երբ ժամացույցի զարկերը ծանուցեցին, որ ժամը 6-ն է, և զննեց իր շրջապատը փոքրիկ սենյակում. Նավապետի աչքերը պետք է որ դաժան պարտականություն կատարած լինեին, եթե նա արթնանալիս աչքերը միշտ այնպես լայն բացաներ, ինչպես այն առավոտը, և զգաստանալու համար աչքերին շատ ավելի կոպիտ վարձատրություն տված կլիներ, եթե նրանց միշտ թեկուզ այդ օրվա տրորացի կիսու չափ պինդ տրորեր. Բայց այս դեպքը սովորական դեպք չէր, որովհետև հեսանիչ ռոբը իսկապես մինչև այդ երբեք չէր երևացել նավապետ կատլի ննջասենյակի դռանը. Եվ նա այնտեղ շունչը կտրած, կանգնած նայում էր նավապետին, շիկնած ու խճճված, կարծեք թե նոր էր վերկացել անկողնուց, և այդ մեծապես ազդել էր նրա դեմքի գույնի և արտահայտության վրա։
«Հալո», մռնչաց նավապետը, «ի՞նչ է պատահել»։
Նախքան ռոբը կարողացավ մի բառ թոթովել, նավապետ կատլը, ինչպես մի կույտ, դուրս թռավ անկողնուց և տղայի բերանը փակեց իր ձեռքով։
«Սուս տղաս, դեռ ոչ մի բառ մի ասա», ասաց նավապետը։
Նավապետը, մեծ արհավիրքով նայելով իր այցելուին, այս հրամանն արձակելուց հետո ուսով մեղմորեն հրեց նրան դեպի մյուս սենյակը, և մի քանի րոպե անհայտանալուց հետո վերադարձավ կապույտ կոստյումով։ Վեր բարձրացնելով ձեռքը որպես նշան հրամանը ուժի մեջ լինելու, նավապետ կատլը մոտեցավ պահարանին և մի ումբ խմիչք լցրեց իր համար, նույնքան էլ լցրեց լրաբերին։ Այնուհետև նավապետը կանգնեց անկյունում, հենված պատին, կարծեք թե ուզում էր կանխել սպասվող լուրից գետին գլորվելու հնարավորությունը։ Ապա կուլ տալով խմիչքը, աչքերը հառած լրաբերին, դեմքը ծայրաստիճան գունատված, պահանջեց անցնել առաջ։
«Ի՞նչ, նավապետ, ուզում եք պատմեմ»,
հարցրեց ռոբը, որ այս նախազգուշացումներից շատ էր ազդվել։
«Այո», պատասխանեց նավապետը։
«Շատ լավ, սր», ասաց ռոբը։ «Ասելու շատ բան չունեմ, միայն նայեցեք այստեղ»։
Ռոբը ցույց տվեց նրան մի շարան բանալիներ։ Նավապետը անկյունում կանգնած նախ ուշադիր նայեց բանալիներին, ապա լրաբերին։
«Եվ նայեք այստեղ», շարունակեց ռոբը։
Տղան ցույց տվեց կնքված մի ծրար, որի վրա նավապետ կատլը հառեց աչքերը այնպես, ինչպես նայել էր բանալիներին։
«Երբ այս առավոտ արթնացա, նավապետ», ասաց ռոբը, «ժամը մոտավորապես 5:40 էր, այս բոլորը գտա իմ բարձի վրա. խանութի դուռը փակած չէր, իսկ միստր Ջիլսը գնացել էր»։
«Գնացել»,
գոռաց նավապետը։
«Թռել, սր»,
ավելացրեց ռոբը։ Նավապետի ձայնը այնպես սարսափելի էր, և նա այնպիսի ուժգնությամբ անկյունից շարժվեց դեպի տղան, որ վերջինս նահանջելով նրա առջևից կանգնեց մի այլ անկյունում, որպես պաշտպանական միջոց պարզելով բանալիներն ու ծրարը։
«Նավապետ կատլին»,
գոչեց ռոբը։
«Այդպես էր գրված և բանալիների, և ծրարի վրա, սր. ազնիվ խոսք, դրանից ավելին ոչինչ չգիտեմ, սր. մեռնեմ, թե ավելին գիտեմ. տեսեք իմ վիճակը, այն էլ երբ նոր եմ մի տեղ տեղավորվել»,
գոչեց դժբախտ հեսանիչը, թևնոցը պարուրելով դեմքին։
«Տերս փախել է իմ տեղի հետ միասին, և դրա համար ինձ են մեղադրում»։
Այս տրտունջները արդյունք էին նավապետ կատլի զարմացական կամ ավելի ճիշտ զայրացած հայացքին, որը լի էր անորոշ կասկածներով, սպառնալիքներով և դատապարտումներով։ Վերցնելով առաջարկված ծրարը նրա ձեռքից, նավապետը բաց արեց այն և կարդաց.
«Իմ սիրելի Նետ Կատլ, ծրարի միջինը իմ փափագն է»։
Նավապետը թերթիկը դարձրեց կասկածող հայացքով.
«Եվ կտակը»։
«Որտեղ է կտակը»,
հարցրեց նավապետը, անմիջապես մեղադրելով չարաբախտ հեսանիչին։
«Ի՞նչ արիր կտակը, տղաս»։ «Ես երբեք չեմ տեսել այն», – ճղճղաց Ռոբը։ «Մի կասկացեք անմեղ մի տղայի վրա, նավապետ, իմ ձեռքը երբեք չի դիպել կտակին»։
Նավապետ կատլը շարժեց գլուխը, որով հասկացնում էր, թե մեկը պետք է պատասխանատու լինի դրա համար, և ապա խոհական եղանակով շարունակեց կարդալ. «Մի տարի մի բացեք այն, մինչև որոշակիորեն իմանաք իմ սիրելի Վալտերի մասին, որը չեմ կասկացում ձեզ համար նույնպես սիրելի է, Նեդ»։ Նավապետը կանգ առավ և հուզված շարժեց գլուխը, ապա այս դժվարին կացության մեջ իր արժանապատվությունը վերականգնելու համար չափազանց խոժոր նայեց հեսանիչին։ «Եթե այլևս երբեք չլսեք իմ մասին կամ չտեսնեք ինձ, Նեդ, հիշեցեք հին բարեկամին. նա մինչև վերջին րոպեն ազնվորեն չի մոռանա ձեզ, և գոնե մինչև հիշատակված ժամանակի սպառվելը հին տեղը պահեք Վալտերի համար»։ «Պարտք չի մնացել. Դոմբիի հիմնարկությունից արված փոխառությունը վճարվել վերջացել է. ուղարկում եմ ձեզ իմ բոլոր բանալիները. հանգիստ պահեք ձեզ, իմ մասին մի հարցնեք, անօգուտ է»։ «Ուստի այսքանը, սիրելիներ, ձեր հավատարիմ բարեկամ Սոլոմոն Ջիլսից»։ Նավապետը խոր շունչ քաշեց, և ապա ներքևում կարդաց. «Այս տղան, Ռոբը, ինչպես ասել եմ, լավ հանձնարարական ունի Դոմբիի ֆիրմայից. եթե ամեն ինչ ենթարկվի մուրճի հարվածին, փոքրիկ միջմենին հոգ տարեք, Նեդ»։ Որպեսի հնարավոր լինի ապագա սերունդներին պատկերացում տալ այն շարժու ձևի մասին, որով նավապետը այս նամակը անընդհատ շուռ տալուց և 20 անգամ կարդալուց հետո նորից նստեց իր աթոռին և մտքում զինվորական ատյան կազմեց այս նյութի շուրջ, անհրաժեշտ կլիներ միացնել հանճարները բոլոր մեծ մարդկանց, որոնք մոռանալով իրենց ձախորդ օրերը, որոշեին դառնալ դեպի ապագա սերունդները, և այնտեղ էլ երբեք նպատակին չէին հասնի։ Սկզբում նավապետը չափից ավելի հուզվեց և հուսահատվեց, այնպես որ նամակից բացի ոչնչի մասին մտածել չէր կարող, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նրա մտքերը սկսեցին նշուլել զանազան զուգընթաց փաստերի վրա, մտածելով, որ գուցե դրանք կապված լինեն իրենց նախկին թեմաների հետ, որևէ լույս սփռեն դրանց վրա։ Այսպիսի մտորումների մեջ ընկղմած նավապետ կատլը դատարանում, իր առջև ունենալով միայն հեսանիչին, մեծ թեթևություն զգաց և որոշեց, որ դա կասկածի ենթակա անձնավորություն է։ Եվ նավապետը այդ միտքը այնպես պարզ արտահայտում էր իր դեմքին, որ Ռոբը բողոքեց.
«Օ՜, նավապետ, իզուր եք», գոչեց հեսանիչը. «Զարմանում եմ, թե ինչպես կարելի է. ի՞նչ եմ արել, որ այդպես նայում եք ինձ»։
«Տղաս», ասաց նավապետը, «քանի դեռ ձեզ ձեռք չեն տվել, մի բղավեք, և ինչ էլ որ արած լինեք, շատ մի աղմկեք»։
«Ես ոչինչ չեմ արել և չեմ աղմկում, նավապետ», պատասխանեց Ռոբը։
«Այդ դեպքում անկեղծ ու հանգիստ եղեք», ասաց նավապետը տպավորիչ եղանակով։
Խորապես զգալով իր վրա դրված պատասխանատվությունը, ինչպես և զգալով այս խորհրդավոր գործի մեջ լրիվ խորանալու անհրաժեշտությունը, ինչպես և իրեն համարելով մի մարդ, որը երկու կողմերի հետ էլ կապված է, նավապետ կատլը որոշեց վայր իջնել և գործը քննել տեղում և հեսանիչին պահել իր մոտ։ Նկատի ունենալով, որ այդ պատանին առայժմ ձերբակալված է, նավապետը մտածում էր, թե արդյոք նպատակահարմար կլիներ ձեռնակապ դնել կամ ոտները կապել իրար, կամ մի ոտին ծանրություն կցել, բայց որոշակիորեն չիմանալով նման ձևականությունների օրինականության մասին, նա որոշեց ամբողջ ճանապարհին բռնել նրան ուսից, և եթե որևէ առարկություն անի, գցել գետին։ Սակայն Ռոբը ոչ մի դիմադրություն չցուցաբերեց, հետևաբար գործիքներ պատրաստող վարպետի տունը հասան առանց որևէ խիստ սահմանափակումի։ Քանի որ փեղկերը դեռ չէին իջեցված, նավապետի առաջին հոգսը եղավ բաց անել խանութը, և երբ ցերեկվա լույսը ազատ ներս թափանցեց, նավապետը
այդ լույսի օգտությամբ ձեռնամուխ եղավ հետագա հետազոտությունների։ Նավապետի առաջին գործը եղավ խանութում հաստատվել մի աթոռի վրա, որպես նախագահը հանդիսավոր մի ատյանի, որ ամբողջովին ամփոփված էր իր մեջ, և պահանջել ռոբից, որ պարկի վաճառասեղանի տակ իր անկողնում, և ճշգրտորեն ցույց տա, թե որտեղ է գտել բանալիները և ծրարը, երբ արթնացել է, ինչ վիճակում է եղել դուռը, երբ փորձել է բաց անել, ինչպես է ճանապարհ ընկել դեպի Brick Place-ը, և այլն, և այլն. Երբ այս բոլոր պահանջները մի քանի անգամ կատարվեցին, նավապետը օրորեց գլուխը, ըստ երևույթին մտածում էր, թե գործը լավ չէ. Այնուհետև նավապետը դիակ գտնելու անորոշ նպատակով խուզարկեց ամբողջ տունը, մոմի լույսի տակ խարխափելով մառաններում, կեռը խրելով դռների հետևը, գլուխը ուժգին զարնելով գերաններին, ամբողջովին ծածկվելով սարդի ոստայններով. Բարձրացավ ծերունու ննջասենյակը, պարզվեց, որ նախորդ գիշերը նա անկողնում պարկած չի եղել, այլ միայն երկարել է ուղղակի ծածկոցի վրա, որովհետև հետքը դեռ ամբողջովին մնացել էր։ «Կարծում եմ, որ նավապետ», ասաց Ռոբը նայելով սենյակում իր շուրջը, «երբ միստր Ջիլսը վերջին մի քանի օրերը ներս ու դուրս էր անում, իր հետ տանում էր փոքրիկ բաներ, մաս առ մաս, որպեսի ուշադրություն չգրավեր»։
«Այ, ինչու եք այդպես կարծում, տղաս»,
բացականչեց նավապետը խորհրդավոր եղանակով։ «Ահա», պատասխանեց Ռոբը նայելով շուրջը, «չեն երևում նրա սափրվելու պարագաները, ոչ էլ խոզանակները, նավապետ, ոչ էլ շապիկները, չեն երևում նաև կոշիկները»։ Մինչ նա մեկ-մեկ թվում էր այս իրերը, նավապետ կատլը իր ուշադրությունը հատկապես կենտրոնացրեց հեսանիչի հարդարանքների համապատասխան տեղերին, թե երևում էին արդյոք այդ իրերի օգտագործման թարմ հետքեր, կամ ապացույցներ կային, որ նա նոր էր ձեռք բերել դրանք։ Բայց Ռոբը սափրվելու առիթ չէր ունեցել, ոչ էլ խոզանակվել էր և հակել էր այն շորերը, որ անկասկած վաղուց հագնում էր։
«Իսկ ինչ կասեիք առանց աղմկելու, թե որ ժամին է նա հեռացել»։
«Կարծում եմ, որ նավապետ, նա գնացած պիտի լինի իմ խռմփացնելուց անմիջապես հետո», պատասխանեց Ռոբը։
«Դա ժամը քանիսին էր», ասաց նավապետը, հատկապես պատրաստվելով իմանալու ճշգրիտ ժամանակը։
«Ինչպես կարող եմ ասել այդ, նավապետ», պատասխանեց Ռոբը։ «Ես միայն գիտեմ, որ պարկելիս սկզբում շատ խոժն եմ քնում, իսկ առավոտյան կողմը շատ թեթև, և եթե միստր Ջիլսը լուսաբացին գնացած լիներ, թեկուզ և մատների վրա քայլեր, ես անկասկած կլսեի նրա դուռը փակելը»։
Ծանր կշռադատելով այս ցուցմունքները, նավապետ կատլը սկսեց մտածել, որ վարպետը պետք է անհայտացած լիներ իր ցանկությամբ։ Այս տրամաբանական եզրակացության հասնելուն օգտում էր այն նամակը, որ ուղված էր իրեն, և որը անառարկելիորեն լինելով ծերունու ձեռագիրը, ըստ երևույթին լուծում էր այդ առեղծվածը, որ նա իր սեփական ցանկությամբ որոշել է գնալ և գնացել է։ Նավապետին այնուհետև մնում էր քննարկել այն հարցը, թե ուր է գնացել և ինչու։ Եվ քանի որ, որքան տեսնում էր, ոչ մի միջոց չուներ լուծելու առաջին հարցը, ուստի իր խորհրդածությունները ամբողջովին ուղղեց երկրորդ հարցի վրա։ Հիշելով ծերունու հետաքրքիր վարմունքը և անըմբռնելիորեն ջերմ վերջին հրաժեշտը, որ այժմ մի անգամայն հասկանալի էր, մի ահավոր երկյուղ պատեց նավապետին։ Նա մտածում էր, թե ծերունին Վալտերի համար վշտից ու բուռն փափագից ընկճվելով իրեն մղել է դեպի ինքնասպանություն, անկարող լինելով տանել առօրյա կյանքի բեռն ու արցունքները, որի մասին նա հաճախ էր խոստովանում, և անկասկած ցնցվելով անորոշությունից և զուր հույսերից, որոնց նա ենթարկվել էր, ապա նման ենթադրությունը նրա մասին ոչ միայն անիմաստ չէր, այլ չափազանց հավանական։ Պարտքը վճարված էր, անձնական ազատությանը վտանգ չէր սպառնում, ոչ էլ ապրանք դեր ենթակա բռնագրավման, ուրեմն այս խելակորույս վիճակից բացի
էլ ինչը կարող էր ստիպել նրան այսպես մենակ ու գաղտնի հեռանալ։ Ինչ վերաբերում է իր հետ որոշ հագուստներ և իրեր տանելուն, եթե իրոք տարել էր, ապա այդ պետք է արած լիներ նրա համար, պատճառաբանում էր նավապետը, որպեսի կանխի հետաքննությունները, իր հավանական ճակատագրից շեղի մարդկանց ուշադրությունը, կամ հանդարտեցնի այն միտքը, որ նա այժմ դառնում էր այս բոլոր հնարավորությունների շուրջը։ Այսպիսին էր պարզ և կարճ ասած նավապետ կատլի կշռադատումների վերջնական արդյունքն ու էությունը, որ այնքան էլ շտապ չհանգեցին այդ կետին, և նման հրապարակային այլ կշռադատումների չափազանց անորոշ ու անկանոն էին։ Նավապետ կատլը ծայրաստիճան լքված ու վհատված արդարացի էր համարում ազատ արձակել Ռոբին, որին ինքը ձերբակալել էր, և որոշեց դեռ շարունակել պատվավոր հսկողության տակ պահել նրան։ Ապա միջնորդ Բրոլիից վարձելով մի մարդու, որը նստեր խանութում իրենց բացակայության ժամանակ, նավապետը իր հետ վերցնելով Ռոբին, ձեռնամուխ եղավ չարագուշակ մի գործի, այն է, որոնել Սոլոմոն Ջիլսի աճյունը։ Ոչ մի ոստիկանատուն կամ դիարան կամ աշխատանոց չմնաց մայրաքաղաքում, որը խույս տված լիներ այդ խիստ ջնարակած գլխարկից։ Գլխարկն անցավ նավամատույցներով, գետափին ավերի մոտով, շարժվեց հոսանքով վեր, վար, եղավ այս ու այն կողմում, շողալով ամենուրեք, ուր ամենից շատ էին մարդիկ հավաքվել, կարծեք թե դյուցազներքական ճակատամարտի հերոսի սաղավարտը լիներ։ Մի ամբողջ շաբաթ նավապետը լրագրերում և ազդարարության թերթիկներում կարդաց գտնված ու կորած մարդկանց ազգանունները։ Օրվա բոլոր ժամերին նա գիտական արշավանքի մեջ էր։ Սոլոմոն Ջիլսին որոնում էր տախտակամածից ջուրն ընկած նավում ծառայող խեղճ փոքրիկ տղաների դիակների, ինչպես և բարձրահասակ սև մորուքով օտարականների մեջ, որոնք թունավորել էին իրենց, որպեսի վստահ լիներ, ինչպես ինքն էր ասում, որ դա Սոլոմոն Ջիլսը չէ։ Եվ իսկապես դրանցից ոչ մեկը նա չէր, և բարի նավապետը այլ մխիթարություն չուներ։